Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Poslušajte prvo vijesti dana. Nakon jučerašnje odluke visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu da spriječi prijenos državne imovine na entitete, ruska ambasada u BiH traži poništenje ove odluke. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da se više od 1000 ukrajinskih marinaca predalo ruskim snagama u opkoljenoj luci Mariupolj, ali su ukrajinski zvaničnici rekli da ne mogu to da potvrde. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden optužio je Rusiju za genocid u Ukrajini.
Zovem to genocidom jer postaje sve jasnije da Putin samo pokušava da izbriše ideju da je moguće biti Ukrajinac. Dokazi se gomilaju. Neka međunarodni pravnici odluče da li se to može kvalifikovati kao genocid. Ali meni se to čini tako.
Rekao je Biden, a britanski premijer Boris Johnson platio je kaznu, ali odbija da podnese ostavku zbog zabava tokom strogih zatvaranja u Velikoj Britaniji. U nastavku emisije između ostalog možete čuti kako novi početak politike desničarskih stranaka u Srbiji komentariše sociolog Dario Hajrić.
Rat u Ukrajini koji je onako prigrabljen kao desničarska tema i kazivali su tu podršku Rusiji koja je kod nas kroz medije napumpana preko svake mere.
O protestu pijačnih prodavaca u glavnom gradu Srbije.
Svi imamo samo jedan jedini zahtev, da nam se omogući da radimo kao paušalci.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Velika Britanija će nastaviti da provodi projekte u Bosni i Hercegovini, uključujući i entitet Republika Srpska. I nakon odluke ove zemlje dovede sankcije Miloradu Dodiku, članu predsjedništva Bosne i Hercegovine, i Željki Cvijanović, predsjednici Republike Srpske. To su potvrdili iz ambasade Velike Britanije u Bosni i Hercegovini za Radio Slobodna Evropa. Sankcije uključuju zabranu putovanja i zamrzavanje imovine i prve su u okviru režima britanskih sankcija za BiH. U prvoj reakciji Dodik je najavio da će odbiti sve programe koje je u Republici Srpskoj kreirala Velika Britanija. Analitičari ističu da je vidljivo da su sankcije pogodile Dodika. Više donosi Milorad Milojević.
Velika Britanija će nastaviti da sprovodi projekte u Bosni i Hercegovini, uključujući i entitet Republika Srpska, i nakon odluke ove zemlje da uvede sankcije Miloradu Dodiku, članu predsjedništva Bosne i Hercegovine, i Željki Cvijanović, predsjednici Republike Srpske. To su potvrdili iz ambasade Velike Britanije u BiH za Radio Slobodna Evropa. Velika Britanija, navodi isti izvor, godišnje izdvoji između 40 i 50 miliona funti za projekte na Zapadnom Balkanu. No na upit Radija Slobodna Evropa koliko novca izdvajaju za Bosnu i Hercegovinu, odnosno entitet Republiku Srpsku, kažu da te pojedinačne podatke nemaju.
Ujedinjeno Kraljevstvo veoma dugo pruža direktnu, praktičnu podršku građanima i institucijama širom cijele BiH. Ovo uključuje IT obuku u osnovnim školama, borbu protiv rodno zasnovanog nasilja, unapređenje poslovnog okruženja, traganje za nestalima, stipendije na britanskim univerzitetima, te podršku tijelima za provođenje zakona i pravosuđa.
Velika Britanija je 11. aprila objavila sankcije za Milorada Dodika te predsjednicu Republike Srpske Željku Cvijanović zbog, kako je saopšteno, pokušaja da naruše legitimitet i funkcionalnost države Bosne i Hercegovine. Sankcije uključuju zabranu putovanja i zamrzavanje imovine i prve su u okviru režima britanskih sankcija za Bosnu i Hercegovinu, navedeno iz britanske vlade. Kako se navodi u odluci britanskih vlasti, ohrabreni ruskim podrivanjima međunarodnog sistema, Dodik i Cvijanović su iskoristili svoje pozicije vlasti kako bi forsirale de facto secesiju Republike Srpske mimo Ustava Bosne i Hercegovine. U objavi se ističe i da sankcije nisu protiv Republike Srpske niti njenih građana. U prvoj reakciji Dodik je najavio kako će odbiti sve programe koje je u Republici Srpskoj kreirala Velika Britanija. No politička analitičarka Svetlana Cenić kaže za Radio Slobodna Evropa da bi sankcije Velike Britanije mogle pokrenuti lančanu reakciju i drugih zemalja u uvođenju mjera protiv Milorada Dodika.
Što se tiče tih sankcija i naravno da će biti pojedinačno Evropske unije, to sužava manevarski prostor poslovanja po zapadnoj Evropi u samoj porodici, ali isto tako i diplomatske bilo kakve aktivnosti, a druga stvar, vi znate da se i ostale zemlje povode za jakim zemljama, za uticajnim zemljama.
Istovremeno i Aleksandar Trifunović, urednik magazina Buka, navodi da je vidljivo da su sankcije pogodile Dodika.
Gospodin sankcija Britanske najavljajuće reforme koje su oni započeli da eliminiše ili koje su potpuno usvojene, nego će pratiti što će raditi, će možda tjerati investitore iz tih zemalja. Hoće li možda investitore iz, ili ljudi koji imaju, ne znam, podređene poslove ovdje, fabrike koje radi za ta tržišta, možda gasi zato što smo uveli sankcije.
Milorad Dodik se od 5. januara nalazi i na proširenoj listi sankcija Sjedinjenih Američkih Država za djela korupcije i ugrožavanje Bosni i Hercegovine. Iz Europske unije trenutno nema jedinstvenog stava oko uvođenja sankcija, ali je Dodik 11. aprila izjavio kako očekuje da sankcije protiv njega uvedu Njemačka i Holandija. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Mjesec dana nakon pada vojne bespilotne letjelice u južnom dijelu Zagreba predstavljeni su rezultati istrage uzrocima pada. Istraga je potvrdila da je letjelica nosila improvizovanu eksplozivnu napravu. Istraga o tome ko je poslao letjelicu iz kojeg dijela Ukrajine i lansirana se i dalje nastavlja. Iz Zagreba se javio Eni Zebić.
Bespilotna letjelica koja se 10. ožujka navečer srušila na južni dio Zagreba imala je improviziranu eksplozivnu napravu. Pokazali su rezultati istrage o padu 6 tona teške izviđačke letjelice iz sovjetske ere koja je pred mjesec dana kasno navečer pala 50 metara od paviljona Studentskog doma u Zagrebu. Glavna vještakinja za požar i eksplozive u Centru za forenzična ispitivanja Ivan Vučetić, Ivana Bačić.
Nedvojbeno da je prilikom pada letjelice došlo do eksplozije uslijed aktiviranja improviziranog eksplozivnog sredstva kojeg je sačinjavalo tijelo aviobombe OFAB 100-120 sa upaljačem AVU ET-350F i eksplozivne tvari koja ne pripada skupini tradicionalnih vojnih niti privrednih eksploziva.
Što je bilo u bombi umjesto TNT-a?
Najvjerojatnije je korištena visokoenergetska, ali nekonvencionalna tvar organskog porijekla koja je u eksploziji u potpunosti kemijski razgrađena, što u konačnici onemogućava njezinu identifikaciju.
Zašto baš Zagreb? Glavni zrakoplovni istražitelj brigadir Mario Počino kazuje kako je letjelica 10 do 15 km od Zagreba započela manevra slijetanja, ali da je nešto pošlo po krivu.
Povjerenstvo je zaključilo da je uzrok pada narušen slijed automatskog slijetanja u dijelu kod aktiviranja glavnog padobrana zbog fizičkog nepostojanja kompletnog sustava veza između tijela bespilotne letjelice i glavnog padobrana, što je imalo za posljedicu da je bespilotna letjelica na velikoj visini odbacila glavni padobran i nastavila pada slobodnim padom do udara u tlo.
Na stabilizatoru i krilima letjelice nađena je žuta i plava boja, dakle boje ukrajinske zastave, nekvalitetno nanesena na crvenu boju kojom su ranije naslikane zvijezde, ali istražitelji nisu željeli špekulirati ni tko je letjelicu poslao, niti otkud je došla. Županijski državni odvjetnik u Zagrebu Jurica Ilić.
Teško mi je zaključivati ko je preinačio letjelicu, ko je preinačio bombu i s kojim ciljem. Kad budemo znali ko je to radio, možda budemo dobili odgovore zbog čega.
Odmah nakon pada letjelice u ožujku i ruska i ukrajinska strana odbile su da su oni lansirali letjelicu i zato prozvali drugu stranu. Radi se o letjelici iz sovjetskog doba, Tu-141 teškoj 6 tona, namijenjenoj za izviđanje. Letjelica je prije ulaska u hrvatski zračni prostor proletjela kroz zračni prostor NATO članica Rumunjske i Mađarske, ali kako je premijer Andrej Plenković prenio informaciju dobijen od NATO-a, nije se vidjela kao potencijalni rizik. U tom trenutku su se na radarima pojavile brojne druge stvari pa su smatrali da je riječ o lažnom alarmu, kazuje 16. ožujka Plenković. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vlade širom svijeta nepravedno zatvaraju, muče ili ubijaju političke protivnike, novinare i aktiviste, upozorio je američki State Department. U izvještaju koji sadrži procjenu stanja građanskih, političkih i radnih prava u 198 zemalja i teritorija naglašava se nazadovanje demokratije, autoritarizam i ugrožavanje ljudskih prava, pogotovo poslije ruske invazije na Ukrajinu. Šta u tom dokumentu piše o zemljama Zapadnog Balkana donosi Daniel Apro.
Brojna dela ozbiljne korupcije u vlasti, nekažnjivost u pravosuđu, pretnje novinarima i ograničavanje slobode štampe, slučajevi nasilja nad pripadnicima etničkih manjina i drugih marginalizovanih zajednica. Ovi problemi nastavljaju da ugrožavaju demokratiju i poštovanje ljudskih prava u svim zemljama na Zapadnom Balkanu, ocenjuje se u poslednjem izveštaju State Departmenta. U njemu se podsjeća na stav Freedom House-a po kojem se Srbija opisuje kao hibridni režim, a ne demokratija. Srpski nezavisni mediji, kako se kaže, jesu aktivni, ali ograničeni u sposobnosti da se izraze. Tabloidi su ostali popularni i moćni kanali dezinformacija. Nedostatak jasne podele nadležnosti i odgovornosti između čak 17 agencije za sprovođenje zakona u Bosni i Hercegovini doveo je do povremene zabune i preklapanja odgovornosti, navodi u State Departmentu. U međuvremenu, srpski član predsjedništva BiH, Milorad Dodik, više puta je vređao novinare i analitičare, nazivajući ih izdajnicima, plaćenicima i neprijateljskim medijima. Korupcija je i dalje rasprostranjena u mnogim političkim i ekonomskim institucijama, posebno u zdravstvu i obrazovanju. Isti problem evidentan je u Crnoj Gori. Vlasti ne sprovode zakon efikasno kad su u pitanju navodni slučajevi korupcije javnih funkcionera. Brojni izveštaji pokazuju da je nova vlada nastavila stare trendove. U javnosti se smatra da je korupcija pri zapošljavanju, zasnovanoj na ličnim odnosima i političkim vezama, endemska. Na Kosovu postupci protiv mnogih javnih funkcionera predmet su ponovljenih žalbi, a sudovi dozvoljavaju da slučajevi zastare. Mnogi funkcioneri tako nastavljaju da zauzimaju pozicije u javnom sektoru. U izveštaju State Departmenta za svaku od zemalja Zapadnog Balkana naglašava se nasilje ili pretnje nasiljem usmerene na lezbejke, gej, biseksualne i transrodne osobe. Težak položaj Roma u regionu dodatno je pogoršan u uslovima pandemije.
U izveštaju State Departmenta o poštovanju ljudskih prava širom svijeta navodi se da je na Kosovu tokom 2021. godine povećan broj žrtava nasilja. Napominje se i da su žrtve rijetko prijavljivale seksualno nasilje i silovanje, koje se dešava i u porodici i van nje, često zbog straha od društvene stigme ili nedostatka povjerenja u vlasti. Prema istom izvještaju, seksualno uznemiravanje je bilo uobičajeno na radnim mjestima kako u javnom, tako i u privatnom sektoru, uključujući javne visokoškolske ustanove. Jelena Miljković iz Gračanice kod Prištine bila žrtva porodičnog nasilja, a doživjela je i uznemiravanje na radnom mjestu. Iz Prištine se javila Sandra Cvetković.
Jelena Miljković danas ima 34 godine i, kako kaže, jedva je uspjela da sačuva živu glavu. Ima tri sina, od kojih najstariji ima 15 godina. Dok joj se oči pune suzama, priča da su i deca trpela nasilje. Krajem 2017. godine pokrenula je sudski spor, a avgusta 2020. godine konačno uspjela i da se razvede sudskim putem, te dobije starateljstvo nad decom.
Glavu jednom je kroz prozor udario mi glavom u prozori, to su tu scenu deca videla i šta ima da vide.
Jelena Miljković je za Radio Slobodna Evropa odlučila da iznese detalje torture kroz koju je prolazila, a kako i ostale žene ne bi godinama ćutale na nasilje. Ona sama nije prijavljivala nasilje, već su umjesto nje to uradile komšije i tada je počela njena borba za bolji život i slobodu. U međuvremenu je dobila posao, zahvaljujući direktorki nacionalnog ansambla Venac, Snežani Jovanović, koja je angažovala da im održava prostorije. Ovaj ansambl funkcioniše u sistemu Srbije. Međutim, jedan čuvar Doma kultura u Gračanici, gde se nalaze i prostorije Venca, koje Jelena održava, počeo je da joj upućuje reči uvredljive sadržine. Ponovo se povlači u sebe jer su je te reči, poznate redakciji Radio Slobodna Evropa, podsjetile na silovanje, na period kada je i sama bila žrtva silovanja od strane sada već bivšeg supruga. Ipak Jelena je skupila hrabrost i prijavila nadležnima da trpi psihičko nasilje na poslu. Najpre se obratila direktoru Doma kulture Živojinu Rakočeviću, koji je bio pretpostavljeni čuvaru. Potom se obratila i lokalnim zvaničnicima u Gračanici, tadašnjem gradonačelniku Srđanu Popoviću i direktoru Odeljenja za zdravstvo Aleksandru Popoviću. Međutim, prema Jeleninim rečima, niko nije želeo da je zaštiti ili pruži podršku, pa je odlučila da pokrene privatnu tužbu. Sudski proces je trajao oko 2 godine i rezultirao je u njenu korist. Odnosno, Osnovni sud u Prištini je doneo odluku da optuženi mora da isplati novčanu nadoknadu oko 2000 evra za duševnu bol, povredu časti i ugleda. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Stranke desne i patriotske opcije činit će sedminu novog saziva Skupštine Srbije. Neke od ovih stranaka imaju dugu tradiciju u političkom životu Srbije, dok su neke nastale relativno nedavno. Iz Beograda se javlja Ljudmila Cvetković.
10 godina su se zavetnici borili da postanu parlamentarna snaga u Srbiji. 3 puta je ova stranka krajnje desnice ostajala ispod cenzusa da bi sada osvojila 10 mandata. Zavetnici ulaze prvi put u parlament, u njega se nakon pauze u prethodnom mandatu vraćaju i Dveri i Demokratska stranka Srbije, koji su na izborima nastupali sa svojim koalicijama.
Rat u Ukrajini koji je onako prigrabljen kao desničarska tema i kazivali su tu podršku Rusiji koja je kod nas kroz medije napumpana preko svake mere.
Rekao je za RS sociolog Dario Hajrić. On smatra da ovo nije rast desnice, navodeći da se njihov broj mandata u Skupštini ne razlikuje mnogo od izbora 2016. Demokratska stranka Srbije kao najstarija među ovom grupacijom je tokom 2 decenije prešla put od političkog uspona kada je njen nekadašnji lider Vojislav Koštunica bio predsjednik SR Jugoslavije i premijer Srbije u 2 mandata do pada i osipanja članstva. Miloš Jovanović, lider DSS-a, ocenjuje da uspeh desnice na izborima odgovara raspoloženju u srpskom narodu i među građanima Srbije.
Da je to nešto što se nekako to klatno vraća na svoje pravo mesto, jer smo mnogo godina unazad imali možda i nesrazmerno prisustvo u javnom govoru, u javnoj sferi, ljudi koji su u principu na margini, kad je u pitanju politička težina, ali koji su umeli da jedan diskurs prozapadni i ne uvek u temelje nacionalno da propagiraju od 2000. godine na ovamo.
Ko su glasači desnice? Docent na Fakultetu političkih nauka Dušan Vučićević objašnjava da je reč o evroskeptičnom biračkom telu koje je konzervativnije i tradicionalnije. On je za RS naveo da se vrednosti i stavovi glasača Dveri i Zavetnika poklapaju gotovo 95%.
Malo kod Zavetnika ima više mlađih ljudi koji glasaju odnosno na Dveri gde dominira ta neka grupa koja pripada srednjoj generaciji, recimo 35 do 54. Kod jednih i kod drugih ima nešto više preduzetnika. Možda Zavetnici imaju nešto širu podršku u Beogradu.
U Dverima kažu da su moderna konzervativna stranka i da je podela na desnicu i levicu stvar prošlosti i da je prevaziđena. Sve 3 desne opcije smatraju da Kosovo ne može biti nezavisno i osporavaju presude međunarodnih sudova da je u Srebrenici počinjen genocid. Da li je moguć dalji rast desnice? Miloš Jovanović, lider DSS-a, kaže da broj patriotskih glasova verovatno može da raste, ali da u Skupštini već postoji veliki njihov broj, naročito ako se doda i Socijalistička partija Srbije kao patriotska levica.
To je ogromna većina građana Srbije koja o nekim od suštinskih pitanja, da budem precizni, poput spoljnopolitičke orijentacije zemlje, poput teritorijalne celovitosti zemlje, poput regionalne politike i zaštite Srba u regionu, misle isto.
Za Dveri će ulazak u parlament, kako je rekla potpredsjednica ovog pokreta, biti novi početak i nastavak razvoja i rasta patriotskog bloka kroz rad u Skupštini. Ulazak 3 grupacije u parlament, iako su istraživanja uoči izbora takvu mogućnost davala samo jednoj od njih, otvorio je pitanje daljeg rasta i jačanja stranaka desne orijentacije. Ipak sociolog Dario Hajrić misli da će desnica nastaviti da raste dok to bude bilo potrebno vlasti.
Desničarske ideje, ako se rasti, raše tako što će biti gurane kroz medije, ne tako što imaju nekakvu neopisivu draž među građanima.
Hajrić ocenjuje da je vlast želela desnicu u parlamentu.
A razlog zašto vlasti treba, zašto Vučić treba desnica, jeste da ta desnica bude strašilo. Dakle, Vučić želi da se pozicionira kao neka vrsta ili brane desničarskom nekakvom naletu.
Neki od poslanika desno orijentisanih partija uskoro će prvi put sesti u poslaničke klupe, dok je jedan od najpoznatijih predstavnika ove opcije najavio odlazak u političku penziju. Naime, haški osuđenik Vojislav Šešelj povukao se sa čela Srpske radikalne stranke nakon što ova partija drugi put zaredom nije uspela da pređe cenzus. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Poslanici Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine uputili su u parlamentarnu proceduru prijedlog zakona o upisu pripadnosti konstitutivnom narodu, nacionalnoj manjini i ostalim. Tim zakonom bi se u rodne listove, uvjerenja o državljanstvu ili na lične karte mogla upisati nacionalnost. U prijedlogu se navodi da ako građanin to ne želi, matičar je dužan upisati i takvo opredjeljenje. Koalicioni partner HDZ-a na državnoj vlasti, Stranka demokratske akcije, ovakav prijedlog naziva apartheidom. Istovremeno, opozicione stranke smatraju da se radi o žigosanju ljudi. Iz Sarajeva se javlja Predrag Zvjerac.
Prema prijedlogu zakona o upisu pripadnosti konstitutivnom narodu, nacionalnoj manjini ili ostalima, koji je uputila Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine, svaki građanin BiH može se opredijeliti da se podatak o pripadnosti konstitutivnom narodu, Bošnjacima, Hrvatima ili Srbima, nacionalnoj manjini ili ostalima, upiše u matične knjige rođenih, državljana Bosne i Hercegovine ili osobnu iskaznicu. Ovaj podatak bi se koristio prilikom zapošljavanja u institucijama Bosne i Hercegovine, ali i prilikom kandidiranja na izborima. Oni koji bi naknadno upisali svoju nacionalnost ili se odbili izjasniti, mogli bi se ponovno izjasniti o svojoj nacionalnosti, odnosno promijeniti nacionalnost nakon 10 godina. Roditelj bi se izjašnjavao nacionalnosti djece, koja bi se opet mogla izjasniti o tome tek nakon stjecanja punoljetnosti. Šemsudin Mehmedović, zastupnik Stranke demokratske akcije, koja je koalicijski partner HDZ-a BiH, smatra ovaj prijedlog neprihvatljivim.
To je ideja opće poznata kroz istoriju, znači na izgradnji apartheida u jednoj društvenoj zajednici.
Dženan Đonlagić, zastupnik Demokratske fronte u državnom parlamentu, gdje je ova stranka u koaliciji sa SDA i HDZ-om BiH, ocijenio za Radio Slobodna Evropa da je ovaj HDZ-ov prijedlog podizanje ljestvice političkog ludila u ovoj zemlji.
Ovaj novi prijedlog je zapravo sad neka ta kulminacija političkog ludila u Bosni i Hercegovini u prijedlozima onih zakonskih rješenja koja gdje se želi zapravo zacementirati etnički model uređenja Bosne i Hercegovine.
Mirjana Marinković-Lepić iz naše stranke kaže da je to protiv svih presuda Evropskog suda za ljudska prava iz Strasbura, koji je već proglasio diskriminacijskim odredbe Ustava izbornog zakona BiH koje se tiču izbora članova predsjedništva Bosne i Hercegovine i Doma naroda parlamentarne skupštine BiH.
Valjda treba da prevaziđemo neke stvari i da razmišljamo drugačije i da se prvo dakle deklarišemo kao građan.
Sanja Vulić, zastupnica Saveza nezavisnih socijaldemokrata, koji je također dio vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, podržava ovaj prijedlog.
Ja sam ponosna Srpkinja i u mom rodnom listu piše, čak sam tražila opštini centar da mi dopišu, pošto jedan put ja sam rođena u Sarajevu, opštini centar, i kada sam tražila dokument nije pisalo o kojoj sam veroispovijest i nacionalnost, tražila sam da se to doda. Ja uopšte nemam problem da napišem to u svom ličnom dokumentu, bilo i na pasošu i ličnoj karti, vozačkoj, na svim identifikacionim dokumentima, apsolutno nemam problem.
HDZ je prijedlog zakona uputio po hitnom postupku, što znači da se na njega ne može amandmanski djelovati. Sudeći po izjavama i pozicije i opozicije, nema šansi za usvajanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Protest pijačnih prodavaca u Beogradu počeo je jutros u 9 sati. Oni traže da budu izuzeti iz sistema elektronske fiskalizacije. Iz Beograda o tome izvještava Gordana Ćosić.
Ovog jutra dosta tezgi na pijacama širom Beograda i Srbije prazne su, jer su njihovi vlasnici pijačni prodavci na novom, trećem po redu protestu. Iz mnogih gradova Srbije okupili su se nezadovoljni novim zakonom o fiskalizaciji po kojem će od 1. maja morati na tezgama da uvedu fiskalne kase. Od zgrade tržnog centra Ušće na Novom Beogradu prošetali su Brankovim mostom, tunelom na Zelenom vencu, do zgrade RTS-a, a zatim do zgrade predsjedništva Srbije. A planirano je da se protest završi na Trgu Slavija, koju će također blokirati za saobraćaj do, kako kažu, ispunjenja zahteva. Kase će prema zakonu morati da uvedu nakupci i preprodavci mešovite robe, ali ne i poljoprivredna gazdinstva i proizvođači. Pijačni radnici smatraju da nije moguće da im posao opstane ako uvedu kase.
Znači da ponovim još jednom, svi pijačni prodavci u Srbiji, nevezano da li je otvorena pijaca, da li je zatvorena pijaca, da li je šarena, da li je zelena, da li je robna, svi imamo samo jedan jedini zahtev, da dobijemo status pijačnog prodavca i da nam se omogući da radimo kao paušalci, kao što to radimo i do sada.
Rekao je na protestu Srđan Praštalo ispred Udruženja pijačnih prodavaca Opstanak. Paušalni porez plaćaju oni čiji je godišnji promet manji od 8 miliona dinara, a svi koji zarađuju više moraće da uđu u sistem PDV-a koji iznosi 20% na cenu proizvoda. Država je ove mere uvela u sklopu borbe protiv sive ekonomije, a iz Poreske uprave za Radio Slobodna Evropa kažu da se kase uvode kako bi zakon bio isti za sve.
Kad posmatramo da neko na pijaci prodaje istu vrstu robe kao neko 100 metara dalje u klasičnoj prodavnici istu tu robu, pa ko je sad tu onda u privilegovanom položaju? Zašto taj trgovac u objektu koji se nalazi 100 metara dalje i predstavlja klasičnu prodavnicu treba da ima, a ista ta roba na tezgi ne treba da prolazi evidenciju kroz fiskalni uređaj? Dakle, hajde da stvari postavimo u istu ravan.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Saša Dulić, pomoćnik direktora Poreske uprave. Ovo je treći protest pijačnih prodavaca bez sastanka sa nadležnim institucijama. Ministarstvo financija nije odgovorilo na upit Radija Slobodna Evropa o tome da li će izaći u susret pijačnim radnicima, a predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je pre izbora obećao da će se sa njima sastati, ali do toga nije došlo. Država je dala mogućnost zainteresovanima da se do 31. januara prijave za subvenciju koja pokriva troškove kupovine kase. Do isteka roka, prema podacima Poreske uprave, prijavilo ih se 126.000. Fiskalizacija je u Srbiji uvedena 2004. godine, ali na pijacama do sada nije sprovedena u delo usled nekoliko protesta prodavaca tokom godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Za sam kraj donosimo prilog o izložbi engleskog fotografa Paula Lowa koja je otvorena u Beogradu povodom 30 godina od početka rata u Bosni i Hercegovini. Prilog je pripremila Iva Gajić.
Izložba fotografija pod nazivom Opsada predstavljena je u Centru za kulturnu dekontaminaciju u Beogradu. Autor fotografija Paul Lowe zabeležio je scene iz svakodnevnog života tokom četvorogodišnje opsade Sarajeva, koje ujedno predstavlja najdužu opsadu grada u modernoj istoriji. Opsada Sarajeva počela je u noći između 4. i 5. aprila 1992. godine, a završila se 29. februara 1996. godine. Fotograf Paul Lowe zahvalio se za pruženu mogućnost da ova izložba bude otvorena i u Beogradu.
Velika mi je čast i osjećam se privilegovano što imam umalo simultano otvaranje izložbi ovih fotografija u Sarajevu, u Vijećnici i ovdje u Beogradu. Želeo sam da izložim ove fotografije u Beogradu već 30 godina i divno je to ostvariti. Mislim da je ovo, nažalost, vrlo prigodan trenutak, 30 godina od opsade Sarajeva, ali također i zbog onoga što vidimo u Ukrajini i onoga što smo vidjeli prethodnih godina.
Direktorka Centra za postkonfliktna istraživanja Velma Šarić istakla je da će ova izložba biti deo stalne postavke u Sarajevu.
Njegov rad i ove fotografije koje svjedoče svakodnevni život Sarajlija pod opsadom su jedno neprocjenjivo svjedočanstvo i evo 30 godina poslije one će biti dio permanentne izložbe u Vijećnici. Svake godine u Sarajevskoj Vijećnici u vrijeme opsade ove fotografije će se prikazivati. Doprinos fotografije generalno i ratnih reportera i novinara, u našem slučaju Bosne i Hercegovine, a sada vidimo i Ukrajini, je nemjerljiv.
Direktorka Beogradskog forum ZDF-a Nataša Govedarica istakla je značaj dokumentarnih fotografija Paula Lowa.
Ove fotografije bilježe i to, bilježe otpor života, bilježe otpor kulture. To nije uvijek prva tema fotografa koji slikaju ratove i konflikte.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
B Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Prijatno i do slušanja.